mums kā biedrībai, protams, ieceras nebeidzas, un to ir daudz, piemēram, šobrīd plānojam sākt pīt maskēšanās tīklus, kas būs Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nu, ikdienas, attiecīgi pienākumu veikšanai, lai, nu, paslēptos no ienaidnieku artilērijas. Tā kā es varētu aicināt cilvēkus piedalīties šajos maskēšanās tīklu darbībās, nu, tās notiks katru trešdienu no 10 līdz 4. Tad jau pieklīpēsimies un cerams izveidosim bija pastāvīgi komandu, kas ar to darbosies. Nu, un paralēli tad turpinās šī atbalsta sniegšana te pat uz vietas noliktavā, kur cilvēki nāk gan pēc pārtikas, gan pēc apģērba, higiēnas precēm, gan arī palīdzības kravu piegādāšanu Ukrainai.